Změna nynějšího stavu zpět v demokracii je něco jako proměna rybí polévky zpět v akvárium. Přesto je třeba se o to vždy znovu pokoušet. Říká Klub na obranu demokracie, jemuž můj host šéfuje, k politické situaci. Chartista, který byl po roce 89 poslancem a v první polovině 90. let šéfem poradců premiéra Václava Klause. Literární kritik, politický komentátor, publicista, vysokoškolský učitel. Bohumil Doležal je mým dnešním hostem. Dobrý den, vítám
vás. Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Já jsem měla pocit celou dobu toho představování, pane Doležale, že chcete něco doplnit. Chcete něco doplnit?
Ne, řekla jste to bezvadně.
Děkuji.
Nečekal jsem to, ale řekla jste to bezvadně.
Dneska máme velký den, jak asi víme oba, protože šéfové dvou vládních stran budou přijati prezidentem a tito dva šéfové budou přesvědčovat prezidenta, že by měl postupovat podle ústavy. To je skutečně velký den. Humorista by to mohl pokládat za vtip, ale my víme, že to je velký den, je to tak.
No, je to vlastně takový doklad toho, jak skandální tady ta situace je. Tady bude předseda vlády a místopředseda vlády přesvědčovat prezidenta, že musí udělat to, co podle ústavy má udělat. Tak daleko jsme se dopracovali v celém tom velikém procesu velké protikorupční revoluce, ve které se tady měl udělat poctivost, jaká tu ještě nebyla, a místo toho je tu Svinčík, jaký tu ještě nebyl.
Ale pane Doležale, řekněte mi, my jako přestože ve finále v tom v tomhle případě jde o zdánlivou maličkost, jestli bude ministrem kultury ten, nebo bude ministrem kultury ten. Ale pro ústavnost a pro legislativní řád v této zemi to má obrovský význam. A proto se ptám, jestli si dokážete v tomhle případě tipnout výsledek, který může být dvojí, buď prezident bude dodržovat ústavu, nebo nebude.
Já bych si ten typ nechal nakonec. Nejdřív bych řekl, proč je to důležitý. Je to důležitý ze dvou důvodů. Jednak se hrozí, že se vyklidí prezidentovi další pole v jeho svérázném výkladu ústavy, který jde prostě, jak si myslím, za rámec toho, co je v ústavě napsáno. To je první věc. A druhá věc je, že jde o dva hrozně důležité rezorty vlastně. O rezort zahraničí a o rezort vnitra, na který si pan prezident jistě velmi brousí zuby, neznat, že by ho chtěl vykonávat sám, ale on by si už někoho našel, a který by velmi výrazně mohl proměnit situaci tady, a zároveň ten rezort bere veškerý raison d'être, poslední raison d'être toho, proč ty sociálně vlastně v té vládě sedějí. No a jak to dopadne? Já jsem starý člověk a zažil jsem toho moc a jsem skeptik, takže si myslím jednoznačně špatně. To znamená, pan prezident, jak si nebude bude neuspokojen, bych řekl.
Tak, ale jenom řekněte, proč si myslíte, že přes ministra kultury vlastně vedou ty páky potom jasně na ministra vnitra a ministra zahraničí?
No, ono to není, to se tak prostě semblelo. Jo, pan minister, o panu ministrovi kultury se vědělo, že má nadstandardní styky s panem prezidentem, kromě toho se dostal do konfliktu s tou kulturní veřejností. A pan Hamáček chce být prostě jako za dobře se všema stranama, to znamená i s panem prezidentem i s touhle, tak jako obvykle zůstal se gest mezi dvěma židlema. A od toho se, a využil toho, protože on je velmi šikovný člověk, pan prezident Zeman, využil toho k tomu, aby udělal další krok prostě k rozšíření svých faktických, několik formálních, ale faktických pravomocí moci.
Čili mu, pane Doležale, jde o to, aby sociální demokraté už se doopravdy našvali, své vlády odešly. A on by měl potom příležitost přes jednobarevnou vládu Andreje Babiše s podporou SPD si tam dosadit nějaké lidi, se kterými sympatizuje. Takhle to vidíte.
Paní Tachycí, já se obávám, že to ještě horší. Pan prezident buď tam prosadí nějaké své lidi a rozšíří svou pravomoc a tak dále, anebo si tam ponechá sociální demokracii, ale v té situaci, jaké po téhle porážce v tom bude zakašpárka. Definitivně jednoznačně.
No mnozí říkají, že byla zakašpárka. Špárka uplynulé dva roky minimálně.
No, podívejte, to já si sice taky myslím a každý si toho hned nevšimne. Teďka už se to nebude dát přehlídnout.
No, bude mít mimochodem pan Hamáček tedy jinou šanci, než odejít, když bude neúspěšný dnes s panem prezidentem, než odejít. Já si představuji takovou situaci, nevím, jestli k ní dojde, ale takhle si to představuji. Samozřejmě, že po dnešním jednání nikdo neřekne ano, ano, ne, ne. Bude to na bázi věčného posouvání dalších schůzek a co ještě a čekání na něco ještě počkáme a tak dále. Takže měl by už dneska Hamáček nějakým způsobem bouknout do stolu a odejít.
No, podívejte se, já si myslím, že samozřejmě to, co vy říkáte, to je velmi pravděpodobné, že to tak bude, to je takzvané odvracení nedozírných následků. To známe my asi oba, že jo, z doby hrdiného generála Svobody, jo, a z roku 1969, a oba dva dobře víme, že odvracením nedozírných následků se nedozírné následky uskutečňují. Jo. Takže já si myslím, že pan Hamáček by měl bouchnout do stolu, i když si ho v té roli jako jen velmi těžko dovedu představit, a taky z jednoho prostého důvodu. Já nejsem nepřítel sociální demokracie. Já si myslím, že sociální demokracie je se nás nesmírně důstojnou tradicí, která si zaslouží lepší osud, než teďka má. Bohužel v posledních 4, 5, 6 letech dělá všechno, aby se úplně zničila.
Čili strana s důstojnou tradicí a nedůstojnou současností.
Tak by se to dalo říct.
Tak my, no, my se k ní ještě dostaneme, ale teď by mě zajímalo, jestli si myslíte, když se panu prezidentovi podaří rozbít tuhle vládu, tak co se stane vlastně? Co se v reálu stane? Protože my víme, že Babiš říká, že bude chtít předčasné volby, ale tomu nemusíme tak úplně věřit.
Pan Babiš je v tuto chvíli poměrně slabý hráč, protože má na krku ten kriminální průšvih a nemůže si dovolit moc vyskakovat. Já si nemyslím, že by tady vznikla vládní, třeba že by tady vznikla vládní koalice ANO, komunisti, Okamura. Jo, to považuji za vyloučený.
No taky by se to nelíbilo panu Babišovi na jednání v Bruselu.
Ano, Babišovi by se to nelíbilo, Zemanovi by se to nelíbilo, že není tak hloupej, to se dá udělat daleko šikovnějc. Bude tam prostě ano, bude to menšinová vláda, ano, a pak tam budou odborníci, specialisté, a jedni z nich budou mít pod kaťatama červený trenýrky a druhý z nich budou mít pod kaťatama modrý, hnědý trenýrky. Jo? Takhle to bude vypadat.
No,
dovedu si
dobře,
to
ale teď mě řekněte, prosím, pane Doležale, jenom jaký efekt by to mělo na tuhle zemi?
Tohleto. Odpověď je poměrně...
No, já začnu takovou maličkostí. No. Mimochodem už včera jsme to malinko nakousli s panem Jochem, který byl u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Totiž, a ta úvaha už vyšla v médiích, myslím, že od pana Jandy z Evropských hodnot, který řekl, že by to znamenalo otevření dveří požadavku Ruska a Číny odvolat ředitele kontrarozvědky BIS a taky ředitele Národního ústavu pro kybernetickou bezpečnost, a že cílem je vlastně paralyzovat tyhle instituce a fakticky tak zmrazit schopnost bránit se vlivu Ruska a Číny. Co si o to myslíte?
Já také do toho, takhle daleko do toho nevidím. Jo, do té bezpečnostní oblasti dovedu si představit, že jak panu Zemanovi, tak panu Babišovi je dnešní vedení BISky trnem v oku a že i další tyhle ty instituce jim hrozně překážejí a že ta cesta je naprosto jednoznačná. Ta cesta je od něčeho, od toho, co jsme tu měli předtím, od parlamentní demokracie polistopadové k novým pořádkům. Tenhle termín tady razil pan Babiš. Skutečně se to čím dál tím daří a je to, tyhle ty nový pořádky jsou něco, co tu ještě nebylo a vyrve nás z toho prostředí, do kterého jsme se s velkou klikou v roce 1989.
Tak a v čem ty nové pořádky, kromě toho, že byl zvolen Andrej Babiš, který je teď trestně stíhán, tak a má střet zájmu, to už jsou známé věci, ale podle čeho se ty nové pořádky poznají?
Ty nové pořádky se poznají podle toho, že pan Babiš by vám to krásně vysvětlil, že prostě předtím nám vládli politici, co nemakali, jak radli, a teď nám vládnou, teď si vládneme my sami, to znamená pan Zeman, pan Okamura, pan Filip a pan Babiš. Jo,
dobře, ale v čem to přesně to jejich vládnutí spočívá, když ho považujete de facto za ty sardinky, ze kterých je třeba udělat akvárium, jak jsem to zmínil?
No, já nevím, jak bych to měl. Jako lidově se to řekne, já myslím, jako lidově se to řekne obrovský svinčík a prostě zbavování České republiky jakýchkoliv záruk svobodný a samostatný existence.
Myslíte si, že to jde směrem ke ztrátě samostatnosti? Já jsem myslela, že ten hlavní princip tohoto systému řízení je jiný. V podstatě uspůsobit ho samovládě výrazných osobností.
Ježišmarja. Pani, tak je to jistě hrozně maličká země, na to, aby jsme tady mohli mít samovládu výrazných osobností, a ty výrazných osobností už teď nedělají nic jiného, než dělají do Moskvy a do Pekingu. A možná, že oni si to tak představují. Je to taková omezená samovláda, bych řekl.
Jasně, ale vy si myslíte, že Babiš míří do Moskvy a do Pekingu? Já myslím, že od toho je tu jiný politik.
No, já si myslím, takhle, pan Babiš, víš, se zachoval přitom rád korektní vztahy s Evropskou unií, protože ona je mu taky k něčemu dobrá. Jo? Panu Zemanovi jde spíš o tu omezenou samostatnost, aby řekl, jak se tomu říkalo za to táče, jako suverenita, omezená suverenita nebo limitovaná suverenita.
Netuším. No.
Takže jako mezi nimi jsou určitý odstíny, ale v každém případě to bude strašný rozdíl proti tomu, co se u nás vlastně bez velkého našeho snažení prosadilo po roce 1989. Všichni jsme si to přáli, ale spíš tak prostě potichu, a nakonec se to tak nějak neměli kliků a podařilo se to.
Rozumím. Nezarazilo vás v takovém případě, že vlastně to, co říkali demonstrace, byl vlastně jenom strašně uzoučký, omezený výsek toho, co by se mělo změnit. Ale ta podstata, že vlastně došlo k jakési proměně systému, jak říkal, mimochodem teď se ukazuje, že správně Václav Klaus, změna režimu.
To jsem říkal také dřív než Klaus, pardon.
Dobře, říkal jste to správně, Klaus to po vás opakoval.
Ale pochválil mě za to tenkrát.
Ale jde jenom o to, že toho si vlastně ty davy nevšímali vůbec, že k jaké proměně tady došlo, a jenom tu rozbušku vlastně zapálila paní nová ministryně Benešová, čemuž rozumím, ale jako bychom zúžili ten problém této země na jednu ministryni spravedlnosti.
Tím se dostáváme k tomu bodu, o kterým myslím, taky chcete hovořit, a to je nechumelismus.
Jo? To je oblíbené slovo.
Tohleto zúžení na věci, které nejsou nepodstatné. Jo, myslím, ty aféry pana Babiše a tak dále, to není nepodstatný vůbec a musí se to nějak řešit, ale není to podstata toho problému tady. A když se soustředíme tadyhle na to, tak nám ten celkový problém, ten rozklad demokracie tady úplně unikne. A já mám takovou obavu, a v tom máte úplně pravdu, že to se u nás děje i na náměstích, i prostě v parlamentu. Je zajímavý, že v celé té dlouhosánské debatě poslanecký sněmovně o nedůvěře vlády teďka tohle to vlastně nebylo jako řešený, a panu Minářovi, jeho přátelům, ani nenapadne, aby o tomhle mluvili, aby o tyhle ty základní věci, že se u nás prostě hroutí demokracie, aby o tom mluvili na náměstích. Oni na náměstích mluví o tom, jak prostě jsou tady politici, jak my, lid, to znamená tedy občanská společnost, to je těch dejme tomu, 2800 lidí na tom náměstí, si na ně došlápneme a vždycky jednou za čas...
Myslíte 280
tisíc? 280 tisíc, ano, pardon. Co jsem řekl?
2800.
Pardon, 280 tisíc. Tak si na ně došlápne a vždycky za čas je sem pozveme, aby složili ústy. A říká se politici obecně, ne pravice, levice, prostě opozice, koalice. Je to naplně děsen tohleto.
Ne, ale proč si myslíte, že to tak je, že ani politická opozice dnešní, ani ti, kteří připravují ty různé demonstrace, o tomhle komplexním pojmenování toho problému, jak jste ho naznačil, prostě nemluví. Je to proto, že si ho nevšimli? Nebo je to proto, že pochopili, že lidi slyší na Benešová pryč, ale nikoli už na rozklíčování toho všeho?
No, jako tu možnost, že by si toho nevšimli, to vylučuju, jo, to vylučuju prostě, to není možný, ale pak ty dvě věci další jsou důležitý. To je, jako mluvit o tom, že někdo krade, je daleko atraktivnější, než mluvit o tom, že nebudeme mít demokracii. Když nebudeme mít demokracii, bude to lidem strašně vadit, ale až potom, až už bude pozdě. Jo, zatím lidi vadí, že druhý kradou, jo. A pokud jde o ty o ty prostě další věci, že to je atraktivní, tohle to s tím souvisí vlastně, že jo.
Ale můžete mi říct možná takhle. Nejdřív připomenu, že mým hostem je publicista, kritik a politický komentátor Bohumil Doležal. Mohli bychom ukázat na těch hlavních příkladech, jak vlastně dochází k rozkladu demokracie? Protože opakuji, opravdu si to lidi třeba neuvědomují.
No, ono to nebolí, já říkám znovu, nebolí to hned, bolí to až potom, až když je pozdě. Funguje taková anestézie, když se pacient probudí, jasně, tak zjistí, že nemá ručičky a nožičky. takže pak už to bolí. Jo. takže to je prostě jedna věc, ale já nevím, jestli zrovna tohle je úplně to hlavní. Ono je taky důležitý, aby o tom proboha někdo mluvil.
Ne, jasně, ale teď jste řekl, že je to hlavní rozklad demokracie, ano, v podstatě. A ano, já se ptám, na čem to poznáme. Stále můžeme chodit k volbám, stále si můžeme nakupovat, co chceme. Já teď mluvím za DAF, jo? Ano. A ptám se vás, čem je naše demokracie ohrožena?
Ano, tak, já jenom zopakuju situaci. Jako, máme tady parlamentně většinu skoro ústavní, kterou tvoří ANO, Okamurova, SPD a komunisti. Jo, máme tady vládu, která je menšinová, a teda ANO a sociální demokraté, ale podporují komunisti. Máme tady prezidenta, který si velmi volně vykládá ústavu a má na standardní vztahy se zeměma, s kterými by bylo dobrý vztahy, ale s velkým odstupem. Jo? A tohle jsou strašně důležité věci, které se postupně následně promítnout i do toho jezdění zahraničí a i do toho jídelníčku a tak dále, ale musí tady být lidi, kteří toho dokážou lidem vysvětlit. A ne, kteří furt melou dokola, moc se tady kradlo a teď musíme být všichni poctiví.
No ne, no. Tak vidíte, že Babiš s tím vyhrál volby, s tím moc se tady kradlo, takže...
No. To právě říkám, no, ale ten problém není v tom, že Babiš s tím hrá volby, tak už s tím druhý volby nevyhraje, to vám garantuju, ale možná, že přijdou jiný, který s tím vyhrajou volby, ale to se přece musí upozorňovat na to, že tohle je sice problém, ale není to ten podstatný problém je svobodná společnost. A svobodná společnost je velmi obecná fráze a musíte to nějakým způsobem konkretizovat prostě v jednotlivých věcech, na jednotlivých příkladech. Já teď prostě to tady nedokážu všechno vyjmenovat a to se neděje.
Jasně, ale řekněte mi, když ten Andrej Babiš tak slibuje ty případné předčasné volby, kdyby sociální demokraté vládu opustili, tak co by nám tedy vlastně v dnešní situaci ty předčasné volby přinesly?
No, pan Babiš to slibuje hlavně proto, že cítí, že tahle ta situace má jednu nevýhodu. Tady je strašná spousta lidí jako nespokojených. To na těch náměstích bylo vidět autenticky. V tom těm lidem je nutno naprosto věřit. Ale tady není vůbec žádná představa, kdo by měl po panu Babišovi přijít. A na těch náměstích k tomu vůbec ani trošku nijak nepracujou. A jako to, co předvádí politici, tak taky není moc přesvědčivý. A v okamžiku, kdy je takováhle situace, tak si pan Babiš klidně může lajznout předčasný volby.
No jasně, takže se vás ptám, jak by podle vás dopadly? Jako co by nám přinesly předčasné volby v tuto chvíli?
No, ale to já bych nebyl zase tak úplně proti ním. Přinesli by nám to, že bychom se předtím museli začít nějak strašně snažit každý, prostě jak dokážeme, a že by to vůbec nemuselo dopadnout dobře. Ale to je riziko situace. Já myslím, že není dobrý říkat, že předčasné volby v tuto chvíli nám nic nepřinesou. Je dobrý říkat, co musíme honem udělat, aby volby, jakýkoliv, buď předčasný nebo normální, mohly mít nějaký efekt.
No a co musíme honem udělat? A musíme my?
No, jako samozřejmě musí všichni lidi, já mám dojem, že my máme v tom trošku větší možnosti. Jo, jde o to přesvědčit veřejnost, jak souvisí jejich každodenní život prostě s celkovou koncepcí politiky tady v té zemi.
No ale dobře, ale máte pocit, že dnes opoziční strany, které by dle mého soudu na tuhle výzvu měly reagovat nejsilněji, takže reagují? Že dávají veřejnosti tu šanci, aby je volila?
No o tom jsme právě mluvili, že vlastně na té debatě o té důvěře vládě, se vůbec nemluvilo o tom, že je tu takovej a takovej jaksi politický problém, průšvih, jako neuspokojivý vztah, a že jeho důsledkem jsou ty konkrétní problémy, o kterých už se tam mluvilo v jednotlivých rezortech. Mně tam chybí ta spojnice, jo?
Já tomu rozumím, ale ptám se, proč opoziční strany tohle dění v rámci demonstrací prostě nevemou jako výzvu pro sebe něco konečně dělat?
To je správná otázka, jenom já jsem nesprávný subjekt, to se musíte zeptat jich. Jo.
Ne, ale včin...
Bylo by dobrý na tohle to upozornit, ale víte, já jsem...
Ale
já
strany, jsem, které já... na to potřebují upozornit, možná vůbec by neměly být? Nemáte ten pocit?
To nevím. Já bych řekl, měli by se polepšit. Jo.
jste...
já jsem optimista, taky mi nic jiného nezbývá.
Ne,
jo.
Jasně. No a teďko, když se podíváte na ty opoziční strany, které dnes jsou, tak vidíte tam... s výjimkou výzvy v minulých týdnech, tuším pana Rakušana, tak vidíte tam nějakou tendenci k tomu se alespoň pokusit zbližovat?
No, tady, hele, tohle je strašný problém. Jo. Tady by se otevřela situace sjednocování pravice. A s tou já mám strašlivě špatný zkušenosti v minula, protože minula jsem o tom psal a dospěl jsem takovým dvěma axiomům, jako před těma kolem toho tisíce, že prostě, když se slučujou pravicové strany, tak integrací dvou pravicových stran vznikne třetí pravicová strana ještě menší, a že výsledkem integrace dvou pravicových stran jsou tři pravicové strany. Já bych velmi doporučoval, kdyby se zachovávala jakási pluralita mezi těma politickými stranama, a současně kdyby věděli, že mají něco společného, což od roku 1993 dva nevěděli, jo, a že se tohle společný musí snažit vyjádřit, přičem si zachová každá svou parketu.
Říká Bohumil Doležal u nás ve studiu. Umíte dešifrovat tu hru, kterou hraje Andrej Babiš s prezidentem? Jindřich Šídlo v našich komentářích upozornil na to, velmi vtipně, jak je jeho zvykem, že Andrej Babiš je velmi dravý a rvavý, s výjimkou situací, kdy jde k prezidentovi a v ten moment vypadá proti němu Bohuslav Sobotka jako velký hrdina. Tak co to je, co nutí toho Andreje Babiše být v předklonu před Milošem Zemanem?
No, jako ta situace je taková, že pan Zeman má pana Babiše v hrsti kvůli těm problémům s tím Čapým hnízdem a s těmi dotacemi a tak dále. A pan Babiš tohle to cítí a musí se snažit mu nějakým způsobem vyhovět. Zároveň by strašně rád to dělal takovým způsobem, aby se zbytečně neznepřátelil Brusel třeba. A také prostě ta hra pana Zemana s panem Babišem je jak kočky z myší teďka.
No dobře, ale jinými slovy vy říkáte, že Miloš Zeman v roli prezidenta může Andreji Babišovi nabídnout to, o čem se už dlouho mluví, případnou milost, případnou, bude-li potřeba. Je to tak?
To by byl hrozně hloupý, ono musí nechat síhle té pozici furt, jinak by ztratil všechny ty trumfy. To je moje teda poznámka taková, jenom jako jako když se na to dívám z odstupu. Jo.
No,
a jako to zdaleka na to není tak špatně, že by to vlastně směřovat k tomu, že nabídne panu Babišovi milost. On to může nechávat otevřenou tu situaci až do aleluja. Pro ně je to nejvýhodnější.
Ostatně nebylo by to poprvé, kdy nejlepší zbraní je nechat situace otevřené, že?
Říká. No, aby se to tak říct. No.
Tak říká.
Tyhle ty lidi to dělají většinou tak, že je zbytečný situace uzavírat, ale pak to skončí nakonec nějakým strašným brušvihem. Jo, to je.
Bohumil Doležal, publicista, komentátor, literární kritik, snad jsem to řekla všechno v tuto chvíli, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám moc děkuju, pane Doležale, že jste k nám přišel.
Díky. Já děkuju za laskavé pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.